50 languages.
51.
Hamsa and
Spravunki.
Achacher yesrak nunoc.
Chcę iść do biblioteki.
Bitte mesahaft mehed befelgallo.
Chcę iść do księgarni.
መጽሐፍት መደብር መሄድ እፈልጋለሁ።
ቻ ኡሽቺ ዶ ኪዮስኩ።
ጋዜጣ መሸጫ መሄድ እፈልጋለሁ።
ቻ ወፖርጂች ክሻንሽከ።
መጽሐፍ መደብር እፈልጋለሁ።
ቻ ኩፒች ክሻንሽከ።
መጽሐፍ መግዛት እፈልጋለሁ።
ቻ ኩፒች ጋዜጣ።
ጋዜጣ መግዛት እፈልጋለሁ።
chcę iść do biblioteki wypożyczyć książkę.
መጽሐፍ ለመበደር ወደ ቤተ መጽሐፍት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do księgarni kupić książkę.
መጽሐፍ ለመግዛት ወደ መጽሐፍት መደብር መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do kiosku kupić gazetę.
ጋዜጣ ለመግዛት ጋዜጣ መሸጫ መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do optyka.
ወደ መነጽር ቤት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do supermarketu.
ወደ ገበያ ወይም ሱፐርማርኬት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do piekarni.
ወደ ዳቦ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę kupić okulary.
መነጽር መግዛት እፈልጋለሁ።
chcę kupić owoce i warzywa.
አትክልትና ፍራፍሬ መግዛት እፈልጋለሁ።
chcę kupić bułki i chleb.
ዳቦ መግዛት እፈልጋለሁ።
chcę iść do optyka kupić okulary.
መነጽር ለመግዛት ወደ መነጽር ቤት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do supermarketu kupić owoce i warzywa.
አትክልትና ፍራፍሬ ለመግዛት ወደ ሱፐርማርኬት መሄድ እፈልጋለሁ።
chcę iść do piekarni kupić bułki i chleb.
ዳቦ ለመግዛት ወደ ዳቦ መጋገሪያ መሄድ እፈልጋለሁ።